Шулай итеп, Татарстан башкаласында җитештерелгән очкычлар сыйфатсыз дип табылып, тикшерү дәвам иткән бер арада Татарстан Австралиядән соум сыйрлары һәм тоналар алырга җыена. Аларны очкычлар белән һәм диңгез аша да китерәчәкләр. Хайван белән сәүдә итүче ширкәт соңгы вакытта терлеккә бәяләр бик артты дип белдерә. Ветеринария белгечләре дә ит бизнесы белән якыннар да әлеге проект уңышсыз тәмамланырга мөмкин дип шикләнә. Бу хәл Русиядә токымнарны затлаштыру фәненең бик нык артка калганын да күрсәтеп тора. Найлаланны таңлыйк.
Татарстан яңа Австралиядән соум сыерлары алып кайтырга җыенуы турында белдерде. Республиканың авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов Россиягә сыерлар китерү белән шөгыльләнүче Экспотрейд şirketенең коммерция бүлеге башлыгы Андрей Вакулин белән бу хакта утырып сөйләшкән инде. Вакулин эшләр килешү төзүгә таба бара дип әйтә. Татарстанга иң аз дигәндә 3000 баш соум сыеры һәм тона китереләчәк. Әлеге сан 5000гә дә җитәр. Мөмкин. Андрей Вакулин сүзләренчә, соңгы вакытта сыерларга бәя ныг арткан.
Цены на мировом рынке очень сильно растут на скот, но и в Австралии выросли.
Терлеккә дөнья базарында бәяләр ныг арта. Австралиядә доллар үсте. Быел һава шартлары яхшы булганга, мондагы фермерлар да баш санын арттыра. Хәзер үзләренең дәүләт программа нигезендә Кытай һәм Төркия бик күпләп сатып ала башлады. Бу хәл бәяләрне арттырды.
Огромное количество Китай, Турция по госпрограмме, поэтому произошло подорожание.
Русиягә сыерлар китерүче ширкәт сатып алучылар белән Австралия фермерлары арасында арадашчы булып тора. Экспотрейд Вакулиннарның гаилә бизнесы. Уллары Артем әлеге бизнеста терлекләрнең экспорты өчен җавап бирә. Ул илгәре 3000 АКШ доллары торган сыерларның хәзер 5000 долларга кадәр күтәрелүен әйтә. Бу саннарга юл чыгымнары да кушылырга мөмкин. Сыерларның бер өлеше Татарстанга очкычлар белән китереләчәк. Буазлар бизнес бизнес класска лайык булачак. Ә тоналарны диңгез аша китерергә җыеналар. Экспотрейд Татарстанга бер тапкыр сыерлар сатты инде. 2008 елда булды андый хәл. Уртак эшләрен дөньяга килгән кризис әзрәк туктатып торган. Без җибәргән терлекләр яхшы нәтиҗәләр бирде, ди Андрей Вакулин. Ул вакытта Татарстанга кайткан сыерларның 1240 башы Апас районындагы Кырмаш авылы фермасына урнаштырылды. Әлеге фермага гади ләрне якын җибәрмәделәр, автоматлар белән сакладылар дигән сүзләрне дә ишетергә туры килде. Ничә баш сыерның Татарстандагы һава шартларына ияләнә алмыйча иткә китүе чит ил мөхәҗирләренең хәлләре зур бер сер итеп сакланды. Апас районы авыл хуҗалыгы идарәсе башлыгы Ильяс Захидуллин әле кичә генә Кырмаштагы фермаларны карап кайткан.
Надой булыскендә аларның 25-30 анда һәрбер сыер бонус кендә компьютерга информация кергән, секундлык буенча информация бар. Мин нәрсә мин үзем мәсәлән посвящаю сограну, мин инде уйлаган, мин тур хуҗа күтәрсем, уйлаган им бутты мур, ни заработает ты? Все нормально, кредит адаптируюсь иткен.
Шитил мөхәҗирләре авылдагы гади ферма сыерлары белән чагыштырганда үтә дә яхшы шартларда яшәй. Чөнки алар бик нәзберекләр. Алар өчен бик яхшы терлек сарайлары төзелә, эш компьютерлаштырыла. Захидуллин дә үзе бер киләнгән, ягъни балансланган ризык ашатуларын әйтә. Сер түгел, әлеге терлекләрне карау да, ашату да бик кыйммәткә төшә. Димәк, савып алынган сөтнең бәясе дә күтәрелә дигән сүз. Төмән эшмәкәре Ринат Насыров та апастагы ферманы барып караган инде. Чөнки үзе Төмән өлкәсендәге татар авылы киндерле фермасына Маҗарстаннан соум сыерлары кайтарткан иде. Хөкүмәт акча биреп торганда Русиядә бүген сөт савуны да ит җитештерүне дә чит илдән хайваннар алмыйча берничек тә арттырып булмый ди ул. Гомумән илдә яхшы нәселле терлек булдыруга бөтенләй игътибар юк.
Менә әйтик, голландский атлар үткән олимпиадада беренче 3 урын алдылар. Но аңа җитерешен 40 ел Дирекционны эшләп апардылар. 40 ел эчендә. Ә безнең ул вакыт та юк бүген көнгә. Потому что ул технология да бездә юк бүген көнгә. Специалистлар да юк.
Насыров сүзләренчә, токымны затландыру, ягъни селекция өлкәсендә Россия дөньяның алга киткән илләреннән 30-40 ел артка калган. Казан дәүләт ветеринария медицинасы академиясе галимнәре Насыровның бу фикере белән килешмәй. Академия ғалимы Рауил Хайреддинов нәк Татарстанны үз итә торган татарстанский тип дигән тукым булдырган. Әлеге сыерлар кайбер районнарда уңышлы сынауда узган. Сөтне дә җитәрлек бирә шидамнарда икән. Ветеринария академиясе проректоры ғалим Али Волков читтән килгән сыерларның икенче, өченче буыны инде начарлана, алар күп итеп сөт бирә алмый ди.
Читтән китерелгән хайван, алар бит безнең климатка, безнең обстановка, безнең кормовая базага, безнең помещенияларга, алар не приспособлены. Ул не оправдывает тебя, сен дә ул не дөрес булыр. Безгә күп сөт кирәкме? Если безнең үз адаптированный хайваннарыбыз, үзебез хайваннар белән эшләсәк, ул 3-4 мең бирә торган сөт белән бик әйбәт яшәргә була. Читтән китерелгәннәр күп, нидән уже венгерлар китерде безгә, Германиядан китерде, үзгә җирдән китерделәр. Алар бетеп бара. Кайсы инде үлеп бара, кайсы нигә инде шул экономически неоправданный нигә дәрәҗәгә җиткәч, чалалар дигәндә ошо иткә җибәрәләр. Потомство аларга тоже читен тудыра алмый башлый. Ученылар бит калган вакыт кына кирәкләре була. Кайчан шундый чыга экстренны сораулар, шунда гына не тыңлый башлар, сөйли башлар. Болай обычно кем акча белән ведают, алар уже тыңламый кемне дә бит. Видимо, не бардыр, не дебаса, выгодасы бар, файдасын, значит, таба кемдер.
2008 елда Татарстан Австралиядан сыерлар алганда контрактлар төзелгәндә Көньяк Австралия татарлары ассоциациясе президенты Рөстәм Садык та ике яктагы эшләрне җайлап җибәрү өчен тырышлык куйган.
Сөтне күп бирә торган һәм бик породасы килеп чыгышы бик уңышлы хайваннар алар. Аларны ул диңгез аша җиткезү тирләй бик кыйбатка тукты, ул да дөрес. Бүтән мәсьәлә шуны анда барганда аларны үрчетеп, яхшы куллана алалармы, юкмы? Әгәр аны үтереп иткә нигә эшләтеп куйсалар, ул алтын бахасындагы ит булачак. Мен белмим инде, бәлкем Татарстанның үзенең хайваннары үз җир шәһәренә өйрәнгән, ләшкән хайваннарны яхшылау юнрәк тә, уңышлырак та булыр иде.
Дип белдерде Рөстәм Садык. Русия хөкүмәте авыл хуҗалыгының кайбер тармакларын күтәрәм дип миллиардлар ыргыта. Бу акчалар хөкүмәткә якын булганнарның ширкәтләре аша уза.
Ул ришвәт алу Россиядә ул бер авыру, аны туктатып та булмый. Аны сөйләү файдасыз.
Ди Рөстәм Садык. Чит илдән кайтарыла торган хайван ни кадәр кыйбатрак булса, бу эшне башкаручыларга да шуның кадәр күбрәк файдасы кала. Чит ил хайваннары Татарстанда билгеле берәүләргә генә эләгә. Аларны карау өчен дә әз акча тотылмый. Австралиядән я булмаса башка бер илдән терлек китерү, Русиядә токымнарны затландыру фәнен бөтенләй санга сукмауны һәм бүгенге көн белән генә яшәүчеләргә кулай булган күп акча алар юылган вакытлы проект икәнен дә күрсәтеп тора.
Ноил алан булдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.